Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutagbata Chamerika, Ibaha, Ababa Mama, Aita, Wamangoi. Ala sukwa pusunduru na terati fono notala na la pisotima kwa singati ziaitene. Ziaitene kwa singati da singa lego cha Amerika wa kavwa de l'Amerika ke tatene nanduti gera puputi ngbangwa kona kona pinzini mbalambala waka 101.7 FM sinyala ki maina nimbiso na batati bongi ala chiko doko wande waka diaspora ala mbala kwa chima ina nduti banda tere chi da singa lego cha Amerika swa ke www.voafrique.com la so bikwa ko lango Tatin de Timberere, Tingu Sakus en Andoni, Balou Senause, Wara, lundi 3 octobre 2022. Na yangati singa eke firme Max Koyawe dangana Felix Epasi Sezempo eke zile genala na nembeso tima Anduru Asango tikodoro wande kozoni kitene kire lutina chakuta sango tibe Afrika tila kuiso Sango tibe Afrika na pikotingu baloko na umene chikusala ndu kwa so aike nagbeti leta pepe so aike bando nando seni na dunia waka Medecins Sans Frontières so nduru irena ke MSF agboto teretilu na agbatati kabu. Na agbotongo tereso leke zafadeso tambulango ti danganga chikbatani na agbeti ndu kwa chikbayangba so aike bando nando seni na be Afrika. Na chiketengu ifade kikiri nando ti sango so. Sango tibe Afrika la kwe, kundu ti amaseka ti kodoro so irina ke Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine ake na nimbisu na atimbeni kutakpale ti mango tere tatene sango afatene mango tere acha na popoti mukunzi ti kundu so Pamela Audrey de Rome lo ngana ko mukunzi ti lo Karl Michael Kikobe. Ndati Changoso, Mangotera, Tiana Popota, la Ketiso, Pamela Audrey de Rome, Sigi Nambeni, Mbela Fadeso, Sinya Bizingire, Wara Sanction, Nanduti, Azu, Tatiati, Kunduso, Sona Popota, avec Wara Kozo, Komo Konzitil. Na yati ketengui fade ikema ndati teneso na ingati Pamela Audrey de Rome. Gina pekoti Pamela Audrey de Rome wago singati Freeman Sipila ayoronga singatilo na Komo Konzitilo, soa ke Karl Michael Kikobe. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Togo akutasi kodoro ni ala eda polele na mbeni sango sa ketambula su na yane atene mbeni gbati kodoro ti Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba su aturogu azilo na mbatati lingogbea lokena nimbesu na kodoro ti Togo ake mbili mbili gbenye gbati agene ti kodoro ti Togo akuda aye wadan su lekinga legoko wayanga tungorugbea si lo vunga sango su lo tene akinga nangia na besi nyala ba Ntarasu si ya mwenye tiko doti Burkina Faso ke sara na kusala na ndimbiso tile kere teneti mango tere na popochala. Idabeti so na zingoso aturugu azi fade mbene gbya tiko doti Burkina Faso na mbatati lengogbya mbeto agbulani azu mingi ntalitaba tene loeke mungu mbifade chitene lo kiri lo chiribirana la. A onkwe biri lo suma boko na gbeti meni mbeti tizango kusala wa rasu mungi franzi ayire atene demisyon. Ayike nga meni sarango eso ayike mungangu ande na siriri na kodoroni na pekoti kou detaso asinambagika. Na kodoroti Somali sango afa atene azungo tala gumbaya awaka kwasu na poponi ayike waka awa kwa tileta. Nga ambeni baloko awaka tala kutaka na yatimbeni pale tisumbango na ngombe waka. Attentat suicide soit battené avec Mbilimbili à Turugutumba ti Shebab signé avec na Gundani Sangusu a bagigigi na Ketengoi na Pekotisu a Kutasiko Doronini a Siginga na Mbeni Sangusu na Yani a la tena la fa Mbeni Mukunzi ti a Turugutumba Shebabsu Sangu ti Kodoroni a fa tena akbali ti Sumango Tungumbisu signé a Zou a Wakakwa na Yani a Turugutumba Shebabsu a Sarani na Legi Chakutukutu soit la Zag Batiango Meti Sumango na Yani si a la Zana Acha Legi Ekena sumbango cha kutukutu sosi a zo awarakwa na yani. Bata so nga kwa leswa bagigida sangwa fatene ifini ake beldwen so ake na kilometre mbango ta na mbongo timogadisyo kutakbata ti kodoroni. Na mbongo sango nanduti kwa leso Mohamed Mwalin Ali so leke komanda ti ndo kwa ti ya turugu ti polisi kodoroni lutene na puputi ya zogumba ya so awarakwa ake waranga gbenyo gbati seni na ambena kuta wakwati leta na teretilo. A kutawa kwa tiko dohoni su wala wakwa na yati sumbango timeni kutukutuni su azati loni nduhu na ambeni daso na yani ya eke waka akubu ti awa kwa tinguru bia tiko dohoni. Eke gea baba mama ita wa mango isi eke kanga yanga ti anduhu wa sangu ti tiko doho wande chinde mesu eke zile ginala tima akuta sangu ti be Afrika. tango tibe Afrika na pikotingu baloko na umenechi kusala ndu kwa so aike nagbeti leta pepe so aike bando na ndo seni na dunia waka Medecins Sans Frontières so nduru irena ki MSF agboto teretilo na agbatachi kabu. Na agbotongo tereso loeke zafadeso tambulango ti danganga. Ti agbatani na agbeti ndu kwa ti agbeyangba so aike bando na ndo seni na be Afrika. Ima Freeman Sipila wagosinga ti VOA Afrika na ndo ti sangosu.
Atina pekotingu bala kondono mene sulu sa kusala na yati kondono komandati wa mfafa si ndo kwa ti MSF faida titene aziterti lu yamba na kete kodorti kabo nga na mina ndo sa kinaterni tonga na kete kodorti farazala nga na ti mwayen sido ndani akitisu nkota ndo kwa ti seniso afa atene na yati akusala sulu sa ratimu mamboko na zo luara akpali mingi na mbaginika akpali so aike mbimbi tonga na tiso wa turugu tumba aike bipali na terti awa kwa tilu ala kibwinga na tia ndo so si azuti kwana kisa kusala da tongana danganga tisala suni na tertiazo wala ti sara atene tingangu na la soa kisara akusala ni akilani na tongunda ti ngusa kuse na baluse na use susi ndo kwa CMSF atunda ti tena boto mecha kuta usi kodoro tentia kwa li susi luwara mingi na yati kodoro ti kabo si lufanga na mbagi su akangangole gina kusala ti luso asara si luwara pasa ti tene lumu tongana zunzuni pepe na mbagi nga na pekota kwa li su ati na be Afrika lani kwa li ti siriri asara si ya kuta usi kodoro mbianga ti tene akanga lando ti timota la parati kabu asara sindu kwa sawa rangali giti tene aguna bakuru ti kusala ti lu wala ayoro mingi na bagini ka pepe ataso si lu poto terati lu nati batani atunda na kujulangu ti nzeti octobre si kida lu kina kusala ni na ndu kwa ti bine biati seni MSF afasu no mbagi lu mbala kwa ti tene lu mwandi mambo kona danganga su na ligi ti agbakuru nga na yoro ngasi lu kifuta nzeta wa kwani ti ti na nzeti kakauka ti ngusa kuse na baluse na nduni uta na lundungo ti ndu kwa ti MSF su gingo bega mingi na beti azuti kodoroni si ala tisa kuta uzuti kodoroti tene abile na nduzi kwa liti seni so ala tundwa ti tene ala warana ya tiki batasu ifana la biani na tingu bala kwa nandunu umene so si MSF asar na mbagi ti kabo lumu tunga nazo so ungo tala sindu na sake mbangbo gumbaya nga si lumu mboko na wali so ungo tala ike sake baluse nga si na mbagi ungo ti ala so si asuri ya tala wala ziamu lingina tersa na so ungo ya tala on sake uta nandoni ndukwa ti MSF ataso si lulundu na mbagi ti kabo lumba na yati amina kodoro Sibe Afrika, silungala kwa titene, lumu mamboko na zusu aiki na yati kwali. Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrika.
Kwa so ala kisara sotu na yanga tisangu azu wa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so ala sara ge inda na la mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Sango tibe Afrika la kwe, kundu ti ama sekati kodoro so rina ke Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine ke na nimbisu na atimeni kutakbali ti mango tere tatene sango fatene mango tere acha na popoti mukunzi ti kundu so Pamela Audrey de Rome lo ngana ko mukunzi ti lo Karl Michael Kikobe. Ndati Changoso, Mangotera, Chana Popotala Ketiso, Pamela Audrey de Rome, Sigi Nambeni, Mbela Fadeso, Sinya Bizingire, Wara Sanction Nanduti, Azu, Tati Ati Kunduso, Sona Popotala, Aike Wara Kozo, Komo Konzitilo. Ima Pamela Audrey de Rome na Didi Singati Freeman Tipila wa Gusingati na Mbatati Bongi.
Tatene Conseil National de la Jeunesse na Ndimbisu Mbati tene a subi a meni a injustice na mena a manipulation sosi zwa inga alichilo na niape. A meni a membre tu bureau ti sosi osi na lege ti njia na lege ti a texte de base sosi a fa ngobo ti sarango kusala ti a faso kundu ti a masika ke meni kundu sosa ke ti sarango puru su pepe na iso iki na ati kundu so Aki ti tene sara kwa mwanga chama sika kwa tibe Afrika, sans distinction. teneti teneti mara wala teneti ti poroso akina kunduni ape e akina yi oko oko ti tene ipe anjia niso me mawana ke ti so si amena ita ti niso ala goda ti do anjia niso na sisi si na gbungo li ti itene alingi ti iso ike alu ti lini ki atapande me tongana ile yi ki donja na sisi ake iso akina legeni pepe akenda niso na gbungo li na yachi bureau ti conseil na so la jeunesse na tout membre du bureau la lanisi iba a dérapage taitati so iti sala na réunion d'ailleurs ala gaso la reconnaître ni na réunion que tatene par exemple premier vice président a reconnaître que un ni wani ni golana activité ti front républicain na ikatex lani tout comme chargé de communication ti so si le goinga aussi na les terrain ti katex na activité ti BDRC et itena la itena concerne sur la jeunesse akna a angobot sarango kusala chilo et puis le kana ndia so le aling bit ton lokweni et puisque la don jani na c'est ça ce quoi bala ka commencer ti kasa sarango ti conseil national de la jeunesse aketi ti tene il fallait genala puisque ala wani que je vice président loan lokana ti kunduti sanction so si a sanctionné itati ti 8e solani le ko logo dati sara ti poroso si atumba le bia ku bia kuna popocha masika ngana le ti premier arrondissement lani et donc loso le dati du tapande le petit don jana sa pendant so si iguliti ici il tenait imuna la nje ota ala useso ala kana nje ota ti tenan ngbara sisi mais secrétaire général ti senji imuti fadina logi avertissement ti tenait longa kwe le bien alegi ti sarangwa itlo si le goda ti sarai kiri kiri ti bubairi ti amaseka
so ilondo ti maike fade Pamela Audrey de Rome Mukunzi ti kundu ti amaseka ti Bafrika so Irena ke conseil national de la jeunesse centrafricaine. Na pekuti mungo teneso lo mu na Pamela Audrey de Rome wa gosinga ti Freeman Sipila na gbata ti bongi ntali ti mungo lege na mulinge ti kodoro ti tena la matene ti zo koko lo yoko nga singa ti lo na kozo ko mukonzi ti oko kundu ti amaseka ti Beafrika so iretu la ke Karl Michael Kikobe.
Le simple fait que le violé Agbokuso a fallé guider tenait conseil national de la jeunesse à Tambla Legeni à Mounani Legi tenait en Kaikousa Natulo. Déjà, Yeni a commencé ton attendu souci. Il doit s'y convoquer à l'Assemblée générale tenait à jeune à Gafa Bibetala en d'autres tenti constitution. Le tien influencé, il kenal. Il a jeune à Masekaga, à Maseka, à Mounani Legi tenait, il Tamboula n'a plus qu'une réécriture de constitution. Mais du moment que Amaseka Yida Amouna Ilegi Tenisani, il doit s'immobiliser à Zoukwe, Tenazwa adhérer à la décision de l'année il moue décision de l'Assemblée générale de combattre le coronavirus. Mais il dit à l'intérêt, il communique dans Douni. Pourquoi son Dieu doit communiquer d'après? Il communique dans Douni. Déjà l'accusé que non, il est influencé, voit à jeune. Or, à jeune à gars librement là à voter. Et deuxièmement, l'ogoué, le golosa simulation, n'a dit braquage de télé que Agoué, Anga Datini, Asara, le golo saboté vu si conseil national de la jeunesse. Et puis le Kilogwe, le Moupar, na Assemblée Générale, si parti politique, si patrie. Et donc, à raison de quoi, à mon illégué, texte, à mon illégué, tenez, il kèque ou ça va-t-il, parce que le respecter, à Ndiati, c'est un peu. Et donc, il s'arrête, il y est sous, à jeune, à Fanaï. Mais par contre, le là, le commencé, c'est mobiliser, déjà, on a yati, à WhatsApp, tenez, à Zaguna, Mutsing, sous, bidir sa sa na do tenti ukatex avant di tenen ajuna destinat
so ilundo tuma ke fade Karl Michael Kikobe kozo komu konsi wa premier vice président ti kundu ti amaseka ti Beafrika wa conseil national de la jeunesse centrafricaine le ke fade na singa ti Freeman Sipila wa gusinga ti na gbata ti bongi
Bapa bata hewa na hii sisi kwa lebati mende kikoda sara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego kini kani hati dini ya mabunda igenda hewa na kutake lisate genda isi ami mende kikoda teki lako kikichara hizi kene ala sasi kikoda sara amani ya dena dezate yisi dati kene na lichi hewa na lichi ajinali teki ati nga mende kikoda teki
Zaitene kwa singa tive wa Afrika singila na baba mama la soko ya ngwana terati fono nota la tima kwa singa ti na yati kwa singa ti tila suna nduti ya kuta kusala ndende suwa wa Afrika kisara ndali ti mungo na kodoro na nduzu yeke ma tene na anga ti Gaston mandata ngere kata ake mbili mbili tene nando legi ensi lasu sango agatunga na ta yanga ti sarango na kusala na Afrika wa halongo ofisiel ayeke ta tene ndali ti ambeni angangu angobo ti kusala so Gaston mandata ngere kata na ambene akuta zusu lunara sar kusala lani maboko na maboko na ngoini asigina nisi laso sango aga Yesu mungu franza iratene langue officielle imatene nandoni na ngati Gaston mandata ngere kata
na 1989 mike lani au commissaire à recherche scientifique et technique lani ikna commission technique sectorielle dans bini commissionnaire commission de sciences sociales neati commission de sciences sociales so sous commissioni ti langue lani Michel Coit professeur na institut linguistique appliqué la nandoni et à côté de ça aussi un neati sous commission so akezotono Abe Siango journaliste Willy Biro Passi écrivain Étienne Goyimide, la ministre Antonio France, a l'année là, à sa recommandation. Qui tenait, place qui au commissariat de recherche scientifique, à sa recherche dans le Yandati Kodroti et Kwe. Par des à la monnaie rapport ni, mais de tenait, Iginida, qui tenait, il y sa recherche scientifique. Voilà, c'est d'agi, dans le Yandati Kodroti. Et qui, par des sauts, t'en dis, il y a UNESCO. UNESCO tenait, il n'y a pas qu'il n'y a pas ta main, il faut que il. Centrafricain, il faut que il m'ont importance dans la langue du sango. Il va faire des expériences qui est venu. Michel Coït à Sara, venu que tu es dans le Rwanda, dans le Burundi, à la langue de Kolotara aussi, qui Rwanda, à la langue du sango dans l'école. Bi venu, Bilani, dans le Canada, il va comment il s'est passé, pardonner à mon langue officielle, où c'est français, dans anglais. Donc, je suis dans le tribunal, je peux te montrer que tu es dans le Kodosmo, ou bien français, ou bien anglais. Na, parti de ça, il va na kodrotier, yanga di sango lani a ke presque officiel, yanga di muda tene de facto, mais de droit à la langue officielle après. Parce que gati kodro a petit tene a mou décision yanga di sango, décision ni aga, décision officielle. Na tribunal a wangbanga a peu aussi ti mou décision yanga di sango, décision ni so a petit pika mongangu. Mais mon petit tene, mon goué na tribunal, mon bac. Tenson la peine, on dit sangoso, quand on a l'église, c'est illégal, voilà, anticonstitutionnel, parce qu'il y a anticonstitutionnel, langue officielle, ou soit, dans mon une langue d'office, à qu'on dit au français. Donc, il fallait qu'il change pour ressortir français. Si l'ANI dit sa recommandation, en tant que haut commissaire à la recherche scientifique, la présidente André Kolimba, qui tenait, il y a une anticonstitutionnel, sango, dans la langue officielle. Avec l'année, nous avons été convaincus que le président fait parce que l'année, vraiment, le YED est un petit peu plus. Donc, le YED, si le Conseil des ministres a décidé de faire des projets, si loi, dans l'Assemblée nationale, Maurice Metolade, l'année présidente de l'Assemblée nationale, 1990, si un député de Kodotier a voté loi, il a fait des choses, langue officielle. Mais, n'y a-t-il loi, ni ça? Et à ça, il y a une caractérisation des langues. Donc, il y a une langue officielle à Kouse, français avec une langue officielle étrangère, sango avec une langue officielle nationale. Notre étiso, il y a une langue nationale non officielle. Et ton nom, Baya, Banda, Mbaka, voilà comment il y a passé la liste, sango, gafadeso, langue officielle nationale. Notre étiso français, langue officielle étrangère.
So ilonde tima kefade Gaston mandata ngereka tatatene sango akenga tungana yanga su alimiti saka na kusala wara langue officielle tinde mbeswe ki kungi titene ayoko sango na popoti ayanga su akefa na da manangombeti. Tene nandoti ve OA Afrique kere singila na la kweso angba nduruna fono notala tima kwa singati laso na ti kapaki kwa singati nandoti ya sanguchu wangoro eke wara Arthur Ngbanda so na ti lisorosu wara na lolo fana itene nandoti mene bumbi so lo zana sese iti fango ango botin dembotin sangi na akete akete amolenge nga legoko na terati fango nala ango botin dembotin sangi eke fanga nala mbechi Arthur Ngbanda ikira nala singila ndalti ngo itala sora muti gana inangati singa tunga na genechi na ti kapa ti kwa singati iti laso nandoti ya iti wangoro Academy Bale tene chensi ili mbichinga nandoni
Académie si Bali, soit qui nayati le kati 6e arrondissement, précisément à l'école Pétébo, à Bagigi depuis 2017. Bon, héritier académie ni avec identité tiloc sixième arrondissement sur avec Bali. Donc on sera quand il y a Bali avec Ngou. So identifier terrain ni avec Ndosu qu'on a terrain ni date société ni Bali ti Bali sport académie. Il est éduqué d'abord à Molengeni. Premier, c'est basé sur les minorités, il est éduqué à Molengeni. Et deuxième, c'est les Saranis, il est fait directement des monies. Et puis, il dit, il faut se mettre là encore, balai, sport, avec les institutions, les gens, c'est avec le grand sport, quoi. Il pensait d'ici, dans quelques mois, qu'il lançait football et la boxe. Ce qui est guidé, il est les années aussi, la place. Pour l'instant, il y a un basket là en ce moment qui est un mouvement déjà. Ouais. Donc, il faut guérir le basketball dans le Molengeni. C'est un lingua. Comment appliquer une soirée dans les fondamentaux. Parce que battre sportif, battre basket aujourd'hui dans le Kolotika, ça, c'est un petit démoni, mais guérir le démoni à l'ingua. À l'ingua, comment appliquer un mouvement après. C'est qu'il faut faire en sorte que les petits warras sportifs aient qualité après. Tu vois, en vrai, sportif de qualité, il faut d'abord guérir une démonie, mon frère Namolengeni, et commencer à 6, 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc, à H.O., il choisit une petite famille, parce qu'il pensait que quand même, quand même, à H.O., petit mouchon, ça n'est pas de il faut guérir une démonie d'abord. On a la maîtriser à H.O., surtout à la 7 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans. Donc, on a ça à maîtriser. D'ici, on a un goût balako et qui aura un sportif dans le domaine du basketball, soit qui peut piquer un ballon à haut niveau. Ça veut dire que Dominique Bongo, le seul à nous, il y a Kodoka et Naïs Migaban, il dit pourquoi? Parce que dans Kodoka, il y a un seul à l'inga, il y a un seul à chance après. Et chance ni a été réduite. Il pensait, il se fait partie de la soirée Tiri Gangou. Dena Tigida, si la Suisse n'a c'est America. Donc, du coup, à Sarati, passé Timbi, du Mouni, ton mini arme, sauf Vitenambi armé, amena à Molengi, soit que la team, même situation, Titena à la Tigida aussi yo. Biga, d'abord, mon ambition, c'est un bâtiment de l'Italie, de Mozambi, Tambal la Côte d'Ouande, et Biga jusqu'à Vicina City America. Biba, Yesa Sarati, Amena Kodo, on y a Keti So, Alakina, Academia, Alakina, Centre, Momokati, Mali, Chakomini Kodoso, Bi Picasa, Colombia, Mingi, Sola, Mafan, Nibuna, Keketa Molenge, Colina, Wali, Asarati, La Sola, Kena, Sportif, Ti, au niveau, Momokati, Sénégal. So aussi à Kenayani, Momokati Cameroun, Chola Sulowa, Kokota, Azutipi Kangon, Demboti au niveau, Ti Nikolati Americani qui peut être tenu pour Momokati Angola. C'est la même chose.
Singi la mingi Arthur Mandai qui est d'abeti à la Kefa de Genena, Tika Patikwa Singati, Nandoti, Asangutu Anguru, Titi à la Wamangoi, Alamba, Natati Fono, Nochala, Ndaliti, Atangata Kapati, Kwa Singati. Amour perdu, Pendere, Mozokoti, Christian, Madi, Wa Pikango, Mozokoti, Afrika, Soa, Ingalo, Na, Iriti, Aitinda, Hati, Christian, le chouchou, Aike, Tatene, Lucy, le Kegene, Na, Yati, Kapati, Kwasingati, Nanduti, Aiti, Ndara, Lasu, Alamadi, Surutina, Lu.
Zumingi ya inga mbi na asembeti mozoko tingi na batazi bongi na putura ndotuwa inga mineriti krisle lushushu.
Ala situnga na yena ndo legiti pika nga mozoko?
Na tonsola nimi kumase pika nga mozoko wakatiso mbike wako mwole ngeti koli iso na mamati mbi iloye mbi mingi lukukota zunaliti awa pika nga mozoko ti edlis donko ashakwa lugati kure edlis lukuguna mbi di entegre kurali de bazaj mbi kumase ti edlis dia ginda woti midati bumbi tikia ngomozo koti so mingi azoza ke yere na deneti da malinga so agetiso ni guna repetition ti mere bumbi tikia ngomozo ko rambage ti lilani yere na ke Africa muzika ake biela si na gungunika ala ke repete ala ke repete mere fini dia tsara me mere voa monke bidisi na milo ta zona gigi deja mi sonne voa ni so asar si le chef d'orchestre Africa muzika ni lutemo zola sonne voa soka aussi aéri abondi à gabi de muleti à musicien donc avec gila bilinga muleti picamo mozoko zini de africa
nati tambula wara parcours salala wara fango kusala wara tungana formation na tereti ambena kuta wa yingo bia
voilà ndi wara meni grand frère tindizo loko jo aussi na groupe ti africa musica nizo et retu le principal za personne am le qui déjà ouais donc longala le demi mingi na debuni le fanami comment mon gars musicien quoi la moment son big en afrique à musique à mingba encore très jeune passé mais dans l'afrique à musique à l'âge 17 ans 18 ans donc miwara grand pindi je te mandata je fais falloir sur le coup déjà donc miwara mena grand sombi la milieu là il a là il avance bien donc à la idée la définition de wara grand bien que mi pindi à qui il a musique à attention mingba déjà même à idée qui n'y a pas de gogiti manda quoi donc à ça c'est du waramena et à ça aussi des à la zone à la fanami quoi zone dans zone de aussi après africa musique à l'ibona tuna bg à et à timini ibona mené plastique quoi à la bas comment des prestations là bas n'a mulet à jeune à bas que non m'lingue son n'est du coup l'issue le coup ça est fort bien ok bien bien et gélasi bigam bigona boum bidu tuna bg n'a moment son de même à toi l'on de la france le gara bongi la lisa ramena diatlo le mumbi ina tuna beje du coup il accompagne lo l'équipe d'Afrique musique a gagné si vous avez tuna beje a kengame le problème après mais a évolution simbi la et la bambi déjà gagné la t'a sollicité mais bon biba que non mais petit tout même place à quoi ils font bien avancer aussi une équipe là devant
singi la mingi chrislin dali tingo itala tsoa la mouti gana inangati singa tunga na genena tika pati kwa singa ti nanduti a yeti ndaha tichara wa mango ike dabechara su a ike chrislin madi wa pikango mozo kotibe afrika su tatene a inga lo na yeti a yeti ndaha ti chrislin le chouchou
bon maintenant si maintenant à la ligne de mata pour nous te voir d'Amérique nanduti grippe pour soit un bango ako na pingini mais ça m'a rien pas dit FM n'est là pas mal mais dit tout
Amour perdu, Pendere Mozokoti, Chrislin m'a dit, Chrislin le chouchou, na iriso a inga na lo, na legeti aiki, ndaratiza, nga na betala kweala wa mango yala, soa ki maina nimbisu na batati bongi, na loti, gere puti ngangu, okona kona penzeni, mbalambala wara 101.7 FM. À la tico de Rwanda, la kemaïna nduti, bande te rêve, ou à afrique.com, imunga, legoko, mozokosu, tizanga, na bechara. Et girza pepa la soxa la matanga tidungo tala la suite, nena la njoni, matanga tidungo waka joyeux anniversaire. À la soxa na chi, yetingamuna nembesu, y luti na terachala, imuna langangu, y tenena la courage. Y kanginga mwacha la soxa na chi vundu, na ndembesu. Aïtaïta Kegi, Nanduti Penderemozokoti, Chrislin, le chouchou, amour perdu, Sia, Kwasinga Titi, la soa Kegoti Kondani, Aïke Fadenangat, Singa Wagosingata, la firme Max Koyawe Dangana, Félix Epassi, Sezembro. À la maïfade na batati bongi na ndoti gare pouti ngambo okona okona penzini mbalambala wa rason 1.7 FM soa ike gare pouti da singa legoti amerika wa voix de l'amérique na kodoro wanda la maïfade na ndoti bande terre VOA afrique.com à la mbanjoni inale kitingbi na ti ango isu aike ga
Bébé, pour une 16
Véroa Afrique.